Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sırağı planını təksib etməsi xəbəri gəlir. Hələ rəsmi təksib verilməyib. Əfqan rəsmilər bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü deyirlər. Qazaxıstanda təhlükəsizlik samiti geniş əməkdaşlığa çağıran bəyanatla başa çatdı. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yerevanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verir. Barmekin daha 2 işçisi həbs edilib. Bakıda azlıq edən tələbələrdən daha 2-si xəstəxanaya düşdü. Xəbərlər. Çeçenistanın qiyamçı lideri Əbdülxalim Sadullayev öldürülüb. Rusiya Federal Qüvvələrinin xüsusi əməliyyatı Grozni yaxınlığındakı Arqun qəsəbəsində keçirilib. Çeçenistanın Moskvapərəst başnaziri Ramzan Kadrov deyib ki, Sadullayevin yeri haqqında onun yaxın köməkçilərindən biri xəbər çatdırıb. Çeçenistanın separatçı xarici işlər naziri Əhməd Zakayev Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində bunu siyasi qətl adlandırıb.
Сегодня утром совершено очередное политическое убийство российскими спецслужбами. В неравном бою погиб президент Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалим Садулаев.
Sadullayevin qeyri-bərabər döyüşdə öldürüldüyünü deyən Zakayev onun köməkçilərinin də həlak olduğunu bildirir. Ötən il Rusiya qüvvələri separatçı prezident Aslan Maskhadovu öldürəndən sonra onun varisi Sadullayev idi. İraqda silsilə partlayış və mina atan ateşləri 28 nəfərin ölümünə səbəb olub. Onların çoxu Bağdatda ölüb. Dördüncü gündür ki, ABŞ və İraq qüvvələrinin birgə təhlükəsizlik əməliyyat keçirmələrinə baxmayaraq, Bağdatda bu cür insidentlər davam edir. Ən ağır tələfata səbəb olan hadisə isə paytaxtdakı polis yoxlama məntəqəsində intiharçı partlayışdır. Burada 11 nəfər o cümlədən bir əsgər ölüb. Bağdatdakı iki bazara mina atanlardan ateş açılması da tələfatlara səbəb olub. Dünən paytaxtdakı Şiyə məscidində intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Yaponiyanın informasiya agentliklərinin xəbərinə görə Şimali Koreya rəsmiləri uzaq mənzilli raket sınağı planının olmasını təkzib edirlər. Bu barədə hələ Şimali Koreyanın rəsmi bəyanatı yoxdur. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya Şimali Koreyanı uzaq mənzilli raket sınaqlarından əl çəkməyə çağırmışdılar. Birləşmiş Ştatların Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer demişdi ki, uzaq mənzilli raket sınağı böyük bir provokasiya əməli olardı. Əfqan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü bildirirlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində koalisiya qüvvələrinin atəşindən 40 yaraqlının öldürülməsi xəbər verilmişdi. Əfqan rəsmiləri 3 gün qabaq iri əməliyyat başlayandan bəri 100-ə yaxın qiyamçının öldürüldüyünü deyirlər. Hadisələr Qəndahar və Helmand əyalətlərini də əhatə edir. Qazaxıstanda keçirilən təhlükəsizlik samiti bugün terrorla mübarizədə, enerji və başqa məsələlərdə geniş əməkdaşlığa çağıran bəyanatla başa çatdı. Almatıda Rusiya, Çin və regionun başqa liderləri qarşısında çıxış edən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sosial deqradasiya, ekoloji problemlər və kasıbçılığın aradan qaldırılması üçün qüvvələri birləşdirməyə çağırıb. Asiyada birgə çalışma və etimad yaratma konfransına Pakistan, Əfqanistan, Azərbaycan prezidentləri də qatılmışdılar. BMT, ABŞ, Yaponiya, İndoneziya və Ukrayna nümayəndələri də qonaq kimi tədbirdə idilər. Bu, Nazarbayevin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə elan olunan qurumun ikinci sammiti idi. Britaniya kraliçası Elizabetin anadan olmasının 80-ci il dönümünü Londonda paradla qeyd edirlər. Kraliçanın iki ad günü var, 21 aprel əsl ad günü və daha yaxşı hava şəraiti ümidi ilə iyuna təyin olunan rəsmi ad günü. Serbiya Çernogoriyanın futbol komandasının meneceri İlya Petković istifa verəcəyini deyib. Dünən komandanın Argentiniya 6-0 hesabı ilə məğlub olmasının ardınca verilən bu bəyanata görə istifa Dünya Kubuğu uğrunda yarışların başa çatmasından sonra gerçəkləşəcək. Petković jurnalistlərə bildirib ki, hələ yarışlar davam edəndə iş başında qalacaq. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
NATO Parlamentlər Assambleyasının nümayəndə heyətinin Güney Qafqaza səfəri başa çatıb. Heyətin Türkiyədən olan üzvü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Yerevanda ona fərqli münasibət göstərildiyini deyir. Mais Əlizadə xəbər verir.
NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri Vahid Ərdəm, Yerevanda Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyanla dırnaqarası soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə etdiyini və rəsmi maşın qoruma və VIP keçişindən məhrum edildiyini təsdiqlədi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Vahid Ərdəm dedi, İyunun 13 ilə 15 arasında NATO Parlamentar Assambleyasının 20 nəfərlik heyəti mənim başçılığım altında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik rayəsini müzakirə etmək üçün Yerevanda idi. Ermənistan Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan dırnaqarası soyqırım məsələsini bu layihədə geniş işıqlandırmamağı tələb etdi. Mən söz alıb 1915-ci il hadisələrini ətraflı şəkildə anlattım və bunun soyqırım olmadığını söylədim. Çıxışıma etiraz edən Tigran Torosyan mənim NATO-nu təmsil etdiyimi və Türkiyənin mövqeyini müdafiə edə bilməyəcəyimi söylədi. Mən isə Türk millət vəkili olduğumu bildirərək mövqeyimdə haqlı olduğumu vurguladım. Torosyanla paralel mübahisəmiz davam etdi. Bundan sonra mənə ayrılmış rəsmi maşın və can güdənlər alındı. Mən Tiflisə getməkdən də imtina etdim. Aeroporta taksi ilə getdim. Diplomatik pasportum olmasına baxmayaraq, təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış normal sərnişin salonundan təyyarəyə minə bildim.
Dedim ki, 1915-də olmuş bir olay. Siz dedim, daha 1991-də, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında Azərbaycan topraklarını işgal etdiniz və Hocalı katliamı dahil yüz binlərcə Azeri öldürdünüz. Ve şu anda da %20 Azerbaycan toprağı işgal altında. 1 milyon insanı da göç ettirdiniz. Ben onların Bakü'deki durumlarını gördüm dedim. Biz buna dahi soykırım demiyoruz. Katliam diyoruz dedim. Bunu duyunca çıldırdı tabii. Sözümü kesti. Yani o da başladı. Sözüm kesemez de ben de başkanım. O da mikrofonu açtı. Paralel benimle konuşmaya başladı. İşte burada böyle konuşamazsın. Sen Türkiye'yi temsil etmiyorsun.
Azadlık Radyosu'na geniş açıklama veren Vahit Erdem, məsələ ilə bağlı NATO Parlamentar Assambleyasına raport hazırlayacağını söylədi. Erdem, Assambleyanın Ermənistana qınama məktubu göndərə biləcəyini sözlərinə əlavə etdi. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Panarmeniya net saytı Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyandan sitat gətirərək, Vahid Ərdəmin can güdənlərdən məhrum edilməsi barədə məlumatı təkzib edib. Bu sitata görə Torosyan Türkiyəli qonağın hava limanına NATO nümayəndə heyətinin tərkibində getdiyini deyib. Vahid Ərdəmlə geniş müsahibiyyə bazar ertəsi Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Barmekin Reli Mühafizə Xidmətinin rəisi Əsgər Əsgərzadə və Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin İstismar İdarəsinin rəisi Çingiz Abdullayev iyunun 14-də həbs edilib. Baş prokurorluqdan bugün verilən məlumata görə onlar Cinayət Məcəlləsinin 179.3 ikinci maddələri ilə, yəni özgə əmlakını külli miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. İndiyədək Barmekin 11 əməkdaşı həbs olunub. Bir neçə qabaq Azər Enerji şirkətinin rəhbəri ilə Barmek arasında mübahisədən sonra sonuncuda yoxlamalar və həbslər başlamışdı. Barmek Bakı və çevrəsində elektrikin paylanmasına məsul olan özəl türk şirkətidir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olmaq tələbi ilə azlıq edən tələbələrindən daha biri İlkin Hüseynov xəstəxanaya yerləşdirilib. Əvvəllər xəstəxanaya gedərək geri qayıdan Elnur Məmmədov və Mədinə Hüseynovanın səhhəti pisləşsə də onlar müalicə uzaqlarına təkrar qayıtmaq istəmirlər. Dediklərinə görə xəstəxanada onlara tibbi xidmət göstərilməyib. Tələbələr Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinəcən vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəcəklərini deyiblər. Tələbələr bir gün əvvəl hüquqi addımlar atacaqlarını deyirdilər. İndi bildirirlər ki, məhkəməyə müraciət etməyin mənası yoxdur. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv eləmişdi. Tələbələr isə o vaxtdan universitetsiz qalıblar. Avropa Şurası Parlament Məclisinin monitorik qrupunun üzvlərinin bu ayın sonunda müzakirəyə çıxarılacaqları məruzədə Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün indidən siyasi iradə tələb olunduğu bildirilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Baxmayaraq ki, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunvericiliyi və praktikasını dəyişmək üçün istək göstərir, 2008-ci il prezident seçkisinin Avropa Şurası standartlarına tam uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin hazırladığı məruzədə belə deyilir. Məruzə qurumun iyunun 26-sından 30-una dək keçiriləcək yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Məruzəyə görə Azərbaycanda 13 may təkrar parlament seçkisinin keçirilməsində irəliləyiş olsa da 1480 nömrəli qətnamənin tələblərindən çoxu yerinə yetirilməyib. 1480 nömrəli qətnamə Aşbanın yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra qəbul edilmişdi. Mandat təsdiqlənsə də qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. Bu tələblər yerinə yetirilməsə də həmməruzəçilər bu dəfə təklif edirlər ki, iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxılmasın. Çünki Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı demokratiyanın inkişafı üçün mühümdür və 2008-ci il seçkilərinə hazırlıq məqsədi ilə davam etməlidir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev isə hesabatdakı fikirlərlə tam razı deyil. Onun sözlərinə görə, əgər 1480 nömrəli qətnamənin tələbləri tam yerinə yetirilməsəydi, həmməruzəçilər mandat məsələsini yenidən qaldırardılar. 2008-ci il prezident seçkisi üçün güclü siyasi iradənin gərəkliyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, xanım Hacıyevanın sözlərinə görə ölkə prezidenti belə bir siyasi iradəni hələ 2005-ci il parlament seçkilərində ortaya qoymuşdu. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi, seçici siyahları, qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılması ilə bağlı Avropa Şurasının tələbləri tam yerinə yetirilmişdi. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, seçkinin tam demokratik keçməsi üçün siyasi iradə ilə yanaşı siyasi mədəniyyət də formalaşmalıdır.
Yəni, Azərbaycanda heç kim üçün sirr deyil ki, demokratik seçki ənənəsi çox tövrək bir ənənədir, çox yəni gənc bir ənənədir və çox qısa bir tarixə malik olan bir ənənədir. Bu baxımdan, təbii ki, demokratik seçki ənənəsi inkişaf etdikcə buna müvafiq olaraq siyasi şuurun da inkişafına danışma olur. Və mən inanıram ki, əgər Azərbaycanda 2005-ci il seçkiləri ilə 2000-ci il parlament seçkilərini təhlil etsək, müqayisə etsək, irəliləyişin tempini, dinamikasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 2008-ci ildə artıq 2005-də yaşanan problemlərin demək olar ki, heç biri yaşanmayacaq.
Gültəkin Hacıyeva, Aşba Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və 2007-ci il yaz sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsinə dair geniş hesabat təqdim edəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları da bir daha gündəmə gətiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Nəqliyyat Komandanı General Norton Schwartz Azərbaycanda səfərdədir. Səfərin məqsədi Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq məsələlərini, həmçinin NATO ilə fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyəti planı üzrə Birləşmiş Ştatların Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi müzakirə eləməkdir. ABŞ Səfirliyinin məlumatına görə General Schwartz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparır. ABŞ Nəqliyyat Komandanlığı ölkənin Müdafiə Departamentinin hava, yerüstü və dəniz nəqliyyatını idarə edən qurumdur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru Branson McKinley Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi iyunun 19-21-də İslam Konferansı Təşkilat Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü sessiyasında iştirak eləməkdir. Məlumatı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı nümayəndəliyindən veriblər. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, sonda xəbər başlıqları. Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib edilməz xəbər gəlir. Hələ rəsmi təksib verilməyib. Əfqanistan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibancının öldürüldüyünü deyirlər. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yervanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verir. Barmekin daha iki işçisi həbs edildi. Bakıda azlıq edən tələbələrdən daha ikisi xəstəxanaya düşdü. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Əli bəy, xoş gəlmiş.
Çox sağ olun.
Bu həftə sizin partiyanın təmsil olunduğu Azadlıq bloku bələdiyyə seçkilərini boykot etmək haqqında qərar verdi. Hansı ki, bu il oktyabrın 6-sında ölkədə 604 bələdiyyəyə seçki keçirilməlidir. Bu bələdiyyələrdən 140 binlə təkrar seçki olacaq, digərlərinə isə əlavələr. Yəni, bu boykot qərarını necə başa düşək? Belə başa düşmək olarmı ki, Azadlıq bloku artıq o qərara gəlib ki, ölkədə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil, ona görə bu seçkiləri boykot edir. Yoxsa bunun başqa bir səbəbi var, yəni hakimiyyətə təzyiq etmək istəyirsiniz, hansı ki komissiyaların paritet əsasda formalaşdırılması tələbinizlə bağlı?
Əvvəlcə onu dəqiqləşdirək ki, geniş mənada bələdiyyə seçki kampaniyası qarşımızda durmur ki, ondan imtina eləyək.
Bəli.
Bu az və əhəmiyyətli dərəcədə olmayacaq ölkənin hissəsini əhatə eləyəcək. Sadəcə olaraq biz indiki seçki komissiyalarının tərkibi qaldığı, indiki şərtlər qaldığı halda həmin bu seçkilərdə iştirak etməklə hakimiyyətə o yardımı etmiş olacaqdıq ki, Azərbaycanda normal demokratik proses gedir. Keçid dövründən irəli gələn müəyyən çətinliklər var, amma buna baxmayaraq vaxtlı vaxtında seçkilər keçirilir, müxalifət iştirak eləyir həmin seçkilərdə, kimlərsə seçilir, kimlərsə seçilmir. Bax, hökumətin yaratmaq istədiyi təəssürat, imitasiya bundan ibarətdir. Amma biz axı sizinlə bərabər, bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycanda 10 ildən artıqdır ki, normal seçki keçirilmir. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman seçkinin tamaşasını qurur və bizlərə də təklif eləyir ki, bu tamaşada biz rol alaq. İndi bizim qəti mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, İndi bizim bu tamaşada hər hansı rol almaq fikrimiz yoxdur. Çünki proses addım-addım da olsa irəliyə doğru getmir. Addım-addım geriyə doğru gedir, regresiyə doğru gedir. Və təkcə bu bizim fikrimiz deyil. Əgər fikir verdinizsə, Freedom House kimi çox nüfuzlu bir təşkilatda ilbəil monitoring aparıb belə qənaətə gəldi ki, Azərbaycanda hər il geriləmə var. Və biz də hakimiyyətin bu tamaşasında rol almamaqdan ötürü tələb qoymuşuq ki, ya seçki komissiyaları doğrudan da Venesiya komissiyasının ATƏT-in təklif elədiyi kimi dəyişməlidir, yaxud da belə bir seçkidə iştirak eləməkdə bir lüzum görmürük.
Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Əli bəy, dediniz ki, geriləmə gedir ildən ilə hər seçkilərdə. 10 ildə də bu cür davam eləyir seçki saxtakarlığı. Bu taktikanı 95-ci il seçkilərində, 98-ci il seçkilərində, 2000-ci ildə və 2003-cü ildə, yəni 4 seçkidə tutmaq olmazdı mı?
Baykut taktikasındadır. 98-dən də baykut olmaqdır.
Mən izah eləyim Xalid bəyə. Müəyyən mənada ilk baxışda məntiq var bu sualda, amma mənim fikrimcə ilkin mərhələdə həm Azərbaycan cəmiyyətində, həm beynəlxalq aləmdə belə bir ümid vardı ki, ilkin seçkilər ola bilsin ki, demokratik olmayacaq, amma addım-addım irəliləyiş ola bilər. Bu gün o bizə beynəlxalq aləmdən deyilənə cəmiyyətin özündə də inam var idi o mərhələdə. Ona görə məsələn 95-ci il seçki kampaniyasına baxsaq, bir nəfər də seçkilərin boykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etməyib. Hətta məsələn o zaman xatırlayıram ki, mən proporsional seçki sistemi üzrə Müsavat Partiyasını seçkiyə buraxmayanda İsa bəy majoritar qaydadan ayrıca Sumqayıtdan gedib seçkiyə qatıldı. Yəni hətta partiya buraxılmayandan sonra da boykot barədə düşünülmədi heç kim tərəfindən. Çünki hamıda ümid vardı ki, bəlkə bu addımlar tədricən də olsa demokratiya gətirib çıxarda bilər. 95-ci ildə bu variant yoxlanıldı. Amma məlum oldu ki, irəliləyiş yoxdur. 98-ci ildə boykot variantına başvuruldu. Amma çox təəssüf ki, 98-ci ilin prezident seçkilərində də boykot hamılıqla olmadı. Və beləliklə məlum oldu ki, boykot da hamılıqla olmayanda lazımı effekti verə bilmir. Amma hər halda, demək həmin ondan sonraki seçkilərdə 98-ci ildəki boykotun nəticəsi uğurlu olmadığına görə 2000-2003-cü ildə iştirak mövqeyi seçildi. Amma biz təzədən 2005-ci ildə baxdıq, gördük ki, bu çevrə davam edir. Lənətlənmiş çevrə davam edir və biz durduğumuz yerdən irəliyə inkişaf eləyə bilmirik. Çünki bütün dünyada belə bir təəssürat yaradılır bizim də iştirakımızla ki, bu ölkədə müxalifət də var, partiyalar da var, media da var, bura Orta Asiya deyil, Yaxın Şərq deyil, burada müəyyən demokratik proses gedir, bəzi çətinliklər var. İndi bizim indi tutduğumuz taktika bundan ibarətdir ki, heç bir ölkənin tarixində 15 illik keçid olmayıb. Biz artık 13 ili yola vermişiz, heç bir inkişaf olmadan. Biz indi artık Azerbaycan'da maraqlı olan herkese bu mesajı çatdırmaq istəyirik ki, sizi de bizi de aldadırlar. Bu ölkəni idarə edənlərin məqsədi tədricən də olsa bizi vəd elədikləri demokratiya aparmaq deyil. Bu ölkəni idarə edənlərin məqsədi bu yollarla Azərbaycanda əvvəllər mövcud olmuş avtoritarizmi tam totalitarlaşdırmaqdır. Azərbaycanda hər cür özgə fikirliyin sonuna çıxmaqdır. Ona görə də bu bizim həyəcan siqnalımızdır. Müəyyən mənada həm ölkə ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinin fəlakətli olmağına diqqətini cəlb eləyəcək sos siqnalıdır bu.
Aydındır. Səbuhi bəyin sualı var. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli.
Mən öyrənmək istəyirdim. Müxalifətin bu seçkiləri getməmək taktikası bundan sonra da davam edəcək və ikinci sualım ona ibarətdir ki, bu cür addım seçkilərə qatılmamaqla müxalifət tərəfdarlarından itirməkdən və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin korunmasından ehtiyat etməlimi?
Sualın ikinci hissəsindən başlamaq istəyirəm. Tərəfdarlarını itirməkdən ehtiyat etmirmi müxalifət? Mən aydınlaşdırmaq istəyirəm bizim bütün dinləyicilərimiz üçün. Bugün elə bir situasiya yaranıb ki, bunu mən açıq etiraf eləməliyəm müxalifət liderlərindən biri olaraq. Azərbaycanda pragmatik olaraq hakimiyyətdə təmsil olunmaq, maddi nemətlərdən müəyyən pay almaq, dövlət idarəsində iştirak etmək barədə fikirləşən insanlar böyük ümidlə müxalifət partiyalarında iştirak etmirlər. Bugün müxalifət partiyalarında bu mübarizəni davam etdirən adamlar o adamlardır ki, onlar sadəcə başqa cür yaşaya bilmirlər. Onlar Azərbaycanı başqa cür təsəvvür edə bilmirlər. Onlar bu eybəcərliklə barışa bilmirlər. Bilirsiniz, bir çoxlarına ola bilsin ki, bunu təsəvvür eləmək çətindir ki, necə belə olmaq olar. Amma inanın ki, Azərbaycanda on minlərlə belə insan var ki, onlar hətta geniş mənada qalib ola bilməsələr də, amma onlar sadəcə bugün baş verən iyrənciliklərlə, geniş miqyaslı korrupsiya ilə, dövlət səviyyəsində saxtakarlıqla barışa bilmirlər və ona görə ideallarına, öz dünya görüşlərinə sədaqət prinsipi ilə bugün müxalifətdədirlər. O adamlar əksinə bizdən öz prinsiplərimizə sədaqət gözləyirlər. Onlar görəndə ki, biz hökumətin müəyyənləşdirdiyi oyun qaydaları ilə öz mövcudluğumuzu saxlamaq üçün hərəkətlər eləyirik, o adamların əli qırılır. Onların mübarizə imkanları azalır. Amma o adamlar görəndə ki, biz doğrudan da 2005-ci ilin parlament seçkilərində vəd elədiyimiz kimi ayrı-ayrı adamlara mandat yox, millətin bütövlükdə xoşbəxtliyini, ədalətə qovuşmasını düşünürük. Təkcə özümüz üçün imtiyazlar istəmirik. Biz eyni zamanda millətin bütövlükdə ədalətə haqqa qovuşmağını istəyirik. O adamlar biraz da ürəkli şəkildə bizim mübarizəmizi dəstəkləyirlər və bizim bu gün həmin o seçki şousunda iştirak eləməməyimiz də bununla əlaqədardır. Bizim bu baykotu nə vaxta qədər davam etməyimizə gəlincə, bilirsiniz, biz prinsip etibarilə seçkiləri baykot eləyən müxalifət deyilik. Biz bunu açıq bəyan edirik ki, biz məcbur olmuşuq, başqa çarə yoxdur. Axı gözümüzün qabağında 13 may oldu. Bilirsiniz ki, orada fərqli mövqelər vardı. Bilirsiniz, bu demokratikləşmə prosesi adı ilə təqdim olunan totalitarlaşma prosesində iştirak eləyənlərə də heç bir ümid verilmir axı. Ona görə də bugün bizim baykotumuz məcburiyyətdən yaranıb, seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi tələbi yerinə yetirilən kimi dərhal biz seçkilərə qoşulacağıq.
Əlbəttə, sizdən bir məsələni soruşam. Cəmiyyətdə belə bir fikir də var ki, əslində indi müxalifət ölkədə baş verən proseslərə hardasa təsir etmək imkanını getdikcə azaltmaqdadır. Yəni bu imkan sıfıra yaxınlaşmaqdadır. Belə olan halda deyək ki, baykot və yaxud seçkidə iştirak edib etməmək nə isə dəyişirmi?
Dəyişir. Babək bəy, mən sizə haq verirəm. Bütün demokratik ölkələrdə hökumətin siyasətinə təsir etməyin formaları var. Bizim yeni velosiped icad eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Hökumətlərin siyasətinə necə təsir eləyirlər, o cümlədən müxalifət? Bəyanatlar verirlər. Mətbuatda kampaniya aparırlar, kütləvi aksiyalar keçirdirlər, kütləvi etiraz aksiyaları həyata keçirdirlər, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edirlər, ictimai rəy yaradırlar və bu demokratik ölkələrdə demək olar ki, tam bir siyasıdır ki, hökumətin siyasətinə necə təsir göstərilir. Azərbaycan hökumətini ictimai rəy maraqlandırmır, qəzet oxumurlar. Oxusalar da reaksiya vermirlər, televiziyaları bağlayıblar müxalifətin üzünə, kütləvi aksiyaları qadağan ediblər, ümumiyyətlə demokratik üsul idarədə mümkün təsir vasitələrinin hamısı qadağan olunub. Amma bu onu deməkdir ki, daha bir seçin eləməyək, qətiyyən yox. Bütün demokratiya keçid dövrünü yaşamış xalqların tarixini biz öyrənsək, görərik ki, əksəriyyətində buna bənzər dövr olub. Amma yenə də çıxış yolu dinç və kütləvi mübarizədən keçir. Bugün bizim apardığımız mübarizə adamların aktiv formada olmasa da, heç olmasa öz daxillərində hələlik pasiv formada ölkədə gedən siyasəti düzgün qiymətləndirməsinə nail olmaqdır. Əgər o insanlar hələ bugün aktiv deyillərsə də, meydanlara çıxa bilmirlərsə də, seçkilərdə gəlib iştirak eləmirlərsə də, amma daxili qənaətləri möhkəmlənirsə ki, belə getməz, belə getməməlidir. Bizim övladlarımız bu cəmiyyətdə bundan sonra da bu şəkildə yaşamamalıdır. Biz dəyişikliklər eləməliyik. Biz şuurlara hakim kəsilib bu fikri hər kəsin şuurunda möhkəmləndirə bilsək, günün birində həmin bu daxili qənaətlər özünü təzahür eləməyə bir forma tapacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Əlbəttə, bir məsələni soruşum. Yəni, belə bir fikir də var ki, əslində cəmiyyətdə narazı insanlar çoxdur. Yəni, korrupsiyadır, deyək ki, işsizlikdir, qiymətlərin günlə-günə bağlaşması müəyyən mənada bir çox insanları hakimiyyətdən narazı salır. Ancaq həmin o narazı insanlar, yəni həmin müşahidəçilərin fikirlərinə görə, hamısı müxalifətin ətrafında deyil. Müxalifət onları nədənsə öz tərəfinə çəkə bilmir.
Babək bəy, bu da yenə də məsələnin kökünü tamamilə dərinliyinə qədər məlumatsızlıq deyək, bilməmək sözünü işlətmirəm, məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Müxalifətin ətrafında çox böyük bir qorxu yaradılıb. Bugün müxalifətdə olmaq nə deməkdir? Müxalifətdə olmaq o deməkdir ki, səni hər vaxt tuta bilərlər. Müxalifətdə olmaq o deməkdir ki, sən və sənin ailə üzvlərin heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət idarə orqanlarında, hətta büdcə təşkilatlarında işləyə bilməz. Bu o deməkdir ki, ölkədə siyasi rejim dəyişməyənə qədər sənə və sənin bütün ailənə, sənin bütün yaxınlarına heç bir şansın yoxdur. Sən bütövlükdə özünün, yaxınlarının taleyini hamısını asılı qoyursan ölkənin gələcəyindəki dəyişikliklərdən. İnanın ki, hər kəs belə fədakar addımı ata bilmir. Və bu günləri həmin o müxalifəti dəstəkləyə bilməyib narazılar müxtəlif bəhanələrlə öz fikirlərini örtbasdır eləsələr də, içlərində addım atmağa əsas maniyə həmin o qorxu hissidir. Rejimdən qorxu var. Əslində, ölkə əhalisinin böyük çoxluğu başa düşür nə baş verir. Başa düşür haq hardadır. Sadəcə dediyim kimi, bu günləri şərtlər ağırdır. Adamları qınamıram da mən. Biri deyir ki, mənim heç kimim yoxdur. Mən 5-cə gün psixanaya düşsəm, mənim övladlarıma kim baxacaq? O birisi düşünür ki, çox çətinliklə iş tapmışam. Məni bu işdən çıxarsalar, mənim övladlarıma kim baxacaq? Sosial cəhətdən adamları o qədər sıxıblar ki, adamlar cəsarətsiz olur. Və bugünkü cəsarətsizliyin arxasında təkcə repressiya durmur, həm də yoxsulluq durur. Yoxsulluq adamları cəsarətsiz eləyir.
Əlbəttə, həm də belə deyək də onda, müxalifət də həmin onun yəni irəli sürdüyü ideyalar uğrunda mübarizə aparan və repressiyalara məruz qalan, tutulan deyək ki, əgər belə hallar varsa, o adamları da bir növ müdafiə eləyə bilmir.
Bilirsiniz, biz müdafiə eləyirik. Bax, bizim məsələn partiyanın bu saat hal-hazırda 7 nəfər siyasi məhbusu var. Ancaq öz partiyamızı mən deyirəm, çünki indi iş elə gətirib ki, bu təəssüf doğrandır, amma İndi bu gerçəklikdir ki, hər partiya öz məhbusları ilə ancaq məşğul ola bilir. Biz onlara maksimum diqqət eləyirik. Həm hüquqi xidmət, həm ailələrini diqqətdə saxlayırıq, özlərini diqqətdə saxlayırıq. Amma nəticə bundan ibarətdir ki, hələ ki, biz onları azad eləyə bilməmişik. Və bu digər adamlara mənfi təsir göstərir. Onlar bilirlər ki, biz öz dostlarımızı atmırıq. Amma axı o vətəndaş görür ki, bizim müdafiəmiz tam yetərli deyil ki, onu təhlükələrdən qoruyaq.
Səbuhi bəyin sualını görürüm.
Sərdar Cəlaloğlu Ayna qəzetinə müsahibəsində bugün çıxmış Ayna qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, razılaşıb daha doğrusu, yəni müxalifət bugün pərakəndə, zəif, dağınıq vəziyyətdədir. Sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Bir də orada müsahibəsində də belə bir yer var ki, bizə imkanlar yaradılmalıdır ki, biz özümüzü göstərək. Siz bu konkret olaraq imkanları nədən ibarət olduğunu açıqlaya bilərsinizmi?
Siz, mən elə bilirəm ki, biraz bu korrekt olmaz ki, mən digər siyasətçilərin şərhlərini qiymətləndirim. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, biz hesab eləyirik ki, Azadlıq blokunda, mən bilirəm, bu Sərdar bəyin də mövqeyidir, mənim də mövqeyimdir. Biz prinsip etibarilə çox da pərakəndə deyilik. Əlbəttə ki, seçkidən əvvəl mövcud olmuş bizim birliyimiz indi tam deyil. Amma biz yenə də ölkədə bugünkü xoşa gəlməz reallıqları dəyişməkdə israrlı qüvvələrin əksəriyyətini bir araya gətirmişik. Hər kəs bunu etiraf eləyir ki, bu seçkidən qabaq parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə 3 partiya Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaratdığı Azadlıq Bloku əsas alternativ kimi mübarizə apardı hökumətlə. Əvvəl bunu hökumət danmaq istəyirdi, sonra da o da dana bilmədi. Və sonra da Milli Birlik Hərəkatı Lalə xanımın rəhbərliyi ilə bu bloka qoşuldu. Milli İstiqlal Partiyasında prinsipial mübarizə yolunu tutmuş hissə Əli Əliyevin rəhbərliyi ilə bu mübarizəyə qoşuldu və beləliklə, belə deyək ki, hazırki eybəcərliklə barışmayan müxalifətin böyük bir birliyi yarandı. Sonradan məlum səbəbdən bu 5 partiyadan birinin yolu ayrıldı, amma digər 4 partiya yerindədir. Ona görə də mən şikayət etməzdim müxalifətin pərakəndəliyinə və müqayisə üçün bir şeyi yadınıza salmaq istəyərdim. 2003-cü ildə Gürcüstanda parlament seçkilərinə gedən Gürcüstan müxalifəti, hansı ki bir sıra məlumatsız adamlar tez-tez bizə nümunə kimi göstərir, hər biri ayrı-ayrılıqda getmişdi seçkiyə. Saakaşvilinin partiyası ayrıca getmişdi, Burcanadzenin, Jivaniyenin partiyası, hər biri və digər xırdaları sadalamıram. Hamısı ayrı-ayrı getmişdi seçkilərə. Seçkidən sonra birləşdilər, bəli. Amma biz axı seçkidən 5 ay qabaq birləşmişdik.
Ondan sonra parçalandı.
Yox, seçkidən sonra da xeyr. Biz nə vaxt parçalanmışıq? Biz parçalanmışıq fevral ayında. Xeyr. Biz deməli, əgər parçalanma onu nəzərdə tuturuqsa ki, Müsavat Partiyasının Azadlıq Blokundan ayrılmasını bu fevral ayında baş verib. Amma Azərbaycanda seçkinin taleyi noyabrın 26-sında artıq bitib. Faktiki. Deməli, bizim bir yerdə olmağımız seçkinin taleyini tam dəyişə bilmədi. Baxmayaraq ki, biz bir yerdə idik, seçkidən əvvəl də və seçkidən sonra da. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, seçkidən əvvəl azadlıq bloku şəklində, seçkidən sonra isə ümumiyyətlə mübarizə aparmaq istəyən hər kəs bizim yanımızda idi. 600 nəfər majoritar qaydadan seçilmiş nümayəndə bizim mitinglərimizdə hər kəs gəlib iştirak edib bizə dəstək verirdi noyabr mitinglərində. Amma yenə də bunun müqabilində biz Gürcüstanda müxalifətin gördüyü dəstəyi görmədik. Azərbaycanda bu dəstək beynəlxalq aləmdən olmadı. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İstəsəz indi danışarıq, amma istəsəz başqa bir vaxt danışarıq. Amma fakt budur ki, indi artıq kim bizim indiyə qədər uğur qazanmamağımızın səbəbini bizim pərakəndəliyimizdə irəli sürsə, o adam qərəzlidir. Bizim əlimizdə daşdan keçən sübut var ki, biz hamımız 100% bir yerdə olmuşuq, xalqın səsini almışıq, dinc mübarizəni təşkil eləmişik, başqa sözlə Gürcüstanda və Ukraynada müxalifətini eləyibsə, onu artıqlaması ilə Azərbaycanda eləmişik, amma nəticə olmayıb. Ona görə ki, birincisi Azərbaycanda Özbəkistan rejiminə yaxın bir rejim var, Gürcüstan və Ukraynaya yox. İkincisi, bəli, müəyyən geopolitik maraqlarına görə Gürcüstanda və Ukraynada demokratiya bir mənalı dəstək verən beynəlxalq güclər Azərbaycanda bu dəstəyi hələ ki verməyiblər. Amma günün bir günü yəqin ki, bu da olacaq.
Xalid bəyin sorusu.
1998-ci il, 2003-cü il seçkilərində adətən müxalifət düşərgəsi deyirdi ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır, amma iqtidar mənsubları başqa sözlər deyirdilər. Dalda da olsa deyirdilər ki, biz hazır deyilik, xalq demokratiyaya hazır deyil. Əgər xalqa demokratiya versək, pis olar, belə olar. Amma indi mən sırağa gün rastlaşmışam ki, Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. İndi müxalifət də eyni fikrində qalırmı ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır?
Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. Sadəcə bir qrup adam ki, Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb eləyiblər, o adamlar hazır deyirlər ki, hakimiyyəti xalqa qaytarsınlar. Bəli, iqtidar hazır deyil.
Səbəb bəy, əlavəniz var, yoxsa mən bir məsələni soruşmasın? Əli bəy, yer gəlmişkən bu həftəyə aid bir məsələyə də sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Qazaxıstan BTC-yə, Bakı-Tbilisi Ceyhana artıq qoşuldu, belə deyək də. Hökumətlər arası saziş bağlandı. Bunun əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz ölkə üçün, region üçün?
Əvvəla mən bunu yaxşı xəbər kimi qiymətləndirirəm. Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi Ceyhana qoşulmağı Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir qərardır. Və yeri gəlmişkən bu Bakı-Tbilisi Ceyhanın uğurlarından danışanda bəzi bu iqtidar mənsubları elə danışırlar ki, güya ki bu bizim xoşumuza gəlməyən bir şeydir. Sanki bu doğrudan da məhz Heydər Əliyev siyasətinin qələbəsidir. Mən bir daha məlumatsız bizim dinləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm. 93-cü ilin 9 martında rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyin sərəncamı ilə Bakı-Tbilisi Ceyhanın çəkilişi üzrə işçi qrupunun yaradılması haqqında prezident sərəncamı verilib. 93, 9 mart. Ona görə də Bakı-Tbilisi Ceyhanın hər bir uğurunu biz öz uğurumuz kimi qiymətləndiririk və Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndiririk. Burada bir məsələni də mən haşiyə çıxıb qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanın bu proyektdə qoşulmağı demokratiya sahəsində müəyyən güzəştlərin nəticəsində mümkün oldu.
Hansı güzəştlər?
Mən sizə deyim bunun. Bu mətbuatda, təkcə Azərbaycan yox, dünya mətbuatında da geniş şərh olunur. 2 il yarımlıq fasilədən sonra, tərəddüddən, etirazdan sonra bu ilin ilin aprelində İlham Əliyevin Ağ Evdə qəbul olunması Prezident Bush tərəfindən, sonra Dick Cheney'nin Qazaxıstana səfər etməsi, məhz həmin bax bu trans Xəzər kəməri və Xəzər uğrunda enerji layihələri uğrunda kompromislər idi. Bu qeyri-demokratik rejimlərə müəyyən göz yumuldu. Güzəşt edildi ki, Xəzərin enerji resursları Rusiyanın monopoliyasından çıxarılsın və dünya bazarına çıxarılsın. Bilirsiniz, bu günlərdə bu bizim xüsusilə Azərbaycanın, Qazaxıstanın, bölgə demokratlarını məyus eləyən bir haldır. Amma mən bunu da demək istəyirəm açıq şəkildə ki, strateji planda bu məhz bizim demokratların mənafeyinə uyğun olan bir addım olacaq ki, Xəzər hövzəsi istər istəməz Avroatlantik inteqrasiya qoşulacaq. Ola bilsin ki, bizim demokratiyaya keçidimiz bir neçə il ləngidi bu prosesin nəticəsində. Amma geniş mənada bölgənin taleyi artıq həll olunur, bölgə Rusiyanın monopoliyasından çıxarılır, geniş mənada Avropa İttifaqına və NATO-ya inteqrasiya labüd xarakter alır və Avropa İttifaqına və NATO-ya inteqrasiya edən ölkə isə uzaqbaşı bir neçə il demokratiyanın qabağı kəsə bilər. Geniş mənada demokratiya labüdləşir bu bölgədə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəyin sualı var.
Əli bəy, bir incə məqama toxundunuz Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiya mövzusunda. Məni maraqlandırır bu saat Avropanın nüfuzlu beynəlxalq qurumları demokratik prinsiplərə sadiq, daha sadiqdir, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatları?
Bilirsiniz, hal-hazırda əslində hər iki böyük güc mərkəzini yönəldənlər üçün birinci prioritet özlərinin ifadə elədiyi kimi həmin qurumların milli maraqları, burada daxildir təhlükəsizlik və iqtisadi maraqlarıdır. İkinci prioritet istiqamətində bəli, insan hüquqları və demokratikləşmə gəlir. Bu hər iki birliyə aid, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Avropa Birliyinə. Sadəcə Avropa Birliyində bir sıra miqyasına görə, dünyadakı roluna görə böyük olmayan dövlətlər var ki, onlar daha çox geopolitika ilə məşğul deyirlər. O geopolitikanı buraxıblar böyük dövlətlərin öhdəsinə. Və onlar səmimi şəkildə demokratiya uğrunda mübarizə aparırlar. Avropa dəyərlərinə sədaqət nümayiş etdirirlər. Onların hansısa Xəzər hövzəsində, Aralıq dənizində strateji maraqları yoxdur. Ki, onları belə strateji təhlükəsizlik maraqları dünyanın qeydinə qalmaq kimi bir qədər onlar üçün abstrakt görünən qayğılar narahat eləmir. Onlar deyir ki, dünyanın hər yerində azadlıq universal dəyərdir. Dünyanın hər yerində insanları Allah azad yaradıb, onlar azad yaşamalıdırlar. Hər yerdə demokratiya olmalıdır. Ona görə Avropadan tez-tez gəlir bu səslər. Amma geniş mənada baxsaq, elə Avropa Birliyi üçün də, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də eyni dərəcədə təhlükəsizlik, İqtisadi maraqlar birinci prioritetdir və buna mane olmadığı təqdirdə də demokratiyanı hər kisi dəstəkləyir. Və bu günləri onlar dediyim həmin o geopolitik mübarizə səbəbindən Xəzər hövzəsində, Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada demokratik prinsiplərə ardıcıl əməl etmirlərsə də, mən buna inanıram ki, geniş mənada onlar bu bölgədə demokratiya arzuluyurlar. Onlar üçün sadəcə dözmək asandır da, onlar özü deyil bu qeyri-demokratiya şəraitində yaşayanlar. Onlar düşünür ki, Azərbaycanlı qoy bir 300 gec azad olsun. Amma geniş mənada Xəzər hövzəsi, Cənubi Qafqaz Avropanın bir parçası olsun, Atlantikanın bir parçası olsun. Bu daha uduşdudur onlar üçün. Nəinki bizim 3 il, 2 il, 1 il tələsməyimiz.
Səbuhu bəyin sualı.
İstər yerli, istər xarici ekspertlər belə bir fikir irəli sürürlər ki, azadlıq blokunun seçkilərdə məğlub olmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, blok yeni alternativlik, yəni yeni ideyalar təklif edə bilmədi və bu isə təbii ki, istər-istəməz müxalifət cəbhəsinin, daha doğrusu düşərgəsinin yeniləşməsini şərtləndirir. Siz bu fikirlər necə münasibət bildirirsiniz?
Bilirsiniz, biz indi xalqla danışırıq. Bizim bu söhbətimizi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçicisi eşidəcək. Mən biraz çətin təsəvvür edirəm ki, necə bilə-bilə ki, səni Azərbaycan xalqı eşidir. O xalq ki, bu hökumətin, hakim partiyasının nümayəndələrinə bir mənalı şəkildə yox deyib. hamı bilir ki, yapın öndə gedənlərin heç biri bu xalqdan mandat almayıb. Hamı bilir ki, bunların hamısını saxtalaşdırıblar. Saxtakarlıqla bu adamlar hakimiyyətə gəlib. İndi burada oturub azadlıq blokunun məğlubiyyətinin səbəblərindən danışmaq absurddur. Azadlıq blokunun məğlubiyyətinin bir səbəbi var, ölkədə saxtakar hakimiyyət var. Deməli, bizim məğlubiyyətimizin səbəbi də seçki komissiyalarının hökumətin əlində olmağındadır. Bu hökumətin xalqla hesablaşmamağındadır. Bu hökumətin öz xalqına zor tətbiq eləməyə tərəddüd etməməyindədir.
Əli bəy, bəs belə olan halda sonda sizdən bir məsələni soruşaq. Bu vəziyyətin, belə bir şərtlərin dəyişməsi üçün nə etmək fikrindəsiniz? Qarşıdan gələn seçkilərə qədər vəziyyəti dəyişmək mümkün olacaqmı? Beynəlxalq şərait, ölkədəki vəziyyət buna imkan verəcəkmi? Mən prezident seçkilərə nəzər.
Bəli, mən inanıram ki, ölkədə vəziyyəti dəyişmək mümkün olacaq. Bilirsiniz, bizim bu əlbəttə çox acıdır. Amma eyni zamanda bu həm də böyük bir təcrübədir. Bu bizim uğradığımız birinci məğlubiyyət deyil. 95-ci ilin seçkilərində hər şey hakimiyyət həll eləyir. Nə bir etiraz var, nə də hər hansı başqa bir ümidlər var. Razısınız? Ondan sonra 98-ci ilin seçkilərində müəyyən bir cəhd olur. Seçki ərəfəsində 12 sentyabr yaşanır, 1-2 mitinglər keçirilir, amma seçkidən sonra heç bir mübarizə təşkil olunmur. Biz 2000-ci ilə qədər çətin vəziyyətdə qalırıq. 2000-ci ildə yenə də seçki ərəfəsi biraz toparlanırıq, amma hər hansı seçkidən sonra ciddi mübarizə olmur və əldə elədiyimiz nəticələr də çox da parlaq olmur. Amma 2003-cü ildə bütün əvvəlki seçkilərdən daha böyük nəticə əldə olunur. Həm mübarizənin təşkili baxımından, həm əldə olunan nəticələrə görə. 2005-ci ildə biraz da qabağa gedilir. Əgər 2003-cü ilə bağlı yəni iradlar var idisə beynəlxalq təşkilatlardan. Yaxşı toplanılmıyor aktlar, protokollar, çünki 15-16 oktyabr hadisəsində baş qarışdı. Hüquqi sənədləşmə işi biraz geriyə qalmışdı. 2005-də bunu da aradan qaldırmışıq. 21 min akt, apellyasiya məhkəməsinə şikayətlər, konstitusiya məhkəməsinə şikayətlər, ali məhkəməyə şikayətlər, bütün hüquqi prosedura keçirilib, dinc mübarizə aparılıb. Bizim qələbələrimiz protokollarla təsbit olunub, möhürlü imzalı protokollarla. Və biz hakimiyyəti bütün mənalarda məğlub eləmişik. Dinamika baxırsınızsa, biz hər məğlubiyyətdən sonra biraz da güclənib çıxmışıq bu böhrandan. İndi də mən əminəm ki, necə 2004-cü ildə çoxları inanmırdı ki, 2003-cü ilin zorakılığından, məğlubiyyətindən sonra biz 2005-ci ildə nəsə eləyə biləcəyimizə çoxları inanmırdı. İndi də yəqin bir çoxları ruhdan düşüblər, deyirlər 2005-ci ildən sonra siz nə edəcəksiniz? Mən həmin adamların hamısına vəd edirəm ki, 2008-ci ildə biz bütün indiyə qədər olanların hamısından daha bir möhtəşəm qüvvə kimi meydana çıxacağıq. Və Azərbaycan xalqının geniş mənada qoşulmağından asılı olacaq Azərbaycanın taleyi. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti belə düşünməkdə davam eləsələr ki, biz narazıyıq, sabaha ümid yoxdur, ədalətsizlik var hər yerdə, amma bunu geçsin müxalifətçilər, bu ölkəni düzəltsin, sonra biz də normal insan kimi yaşayaq. Bu düşüncədə qalacaqsa bizim əksər vətəndaşlarımız, bizim üçün bunu xalqın geniş iştirakı olmadan həyata keçirmək çətin olacaq və onların bu məşəqqətli ömrü də uzanacaq. Amma əgər Azərbaycan xalqının həmin o narazı mütləq əksəriyyəti nəhayət daxildən bu qərarı versə ki, doğrudan da bu müxalifətin apardığı mübarizə haqlı mübarizədir. Bizim taleyimiz, övladlarımızın taleyi dəyişikliklərdən asılıdır. Biz də gəlin heç olmasa, çox aktiv olmasa da passiv şəkildə ildə ayda bir dəfə bu müxalifətin çağırışına səs verək, gedək ona arxa duraq, ölkədə vəziyyəti dəyişək, biz də digər sivil millətlər kimi demokratiyaya hazır olduğumuzu 100 minlərlə ortaya qoyaq. Nə zaman Azərbaycan xalqı bu daxili qərarını versə, Azərbaycan müxalifəti bu mübarizəyə rəhbərlik eləməyə hazırdır və Azərbaycanda dəyişikliklər həmin vaxtda həyata keçəcək.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Təşəkkür edirəm mən də sizə.
Çox sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli Kərimliyə sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Tanınmışlar.
99-cu ildə baş verən istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Heydər Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xruşovkada yaşayıram. Tarix üstündə şöbə müdürüydüm, kifayət qədər maaş alırdım, ailəmi dolandırırdım. 6 il mən vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü tanımışlar verilişinin qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Proqramı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları Almanya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının və ATƏT-in dəstəyi ilə hazırlayır. Bugünkü verilişi Rövşən Qəmbərov aparır.
Salamlayıram sizi Qafqaz Qovşağı verilişində. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qafqazdakı kazinolardan danışacaq.
Adı ki, qumardır. Allah təala onu nə edib? Haram
buyurur.
Bir adam hər həbsə 50 dollar bağışladı ki, götürün oynayın. Və mən 400 dollardan çox pul uddum. İndiyəcən harda görsəm, həmin adamın canına dua edirəm.
Çıxar numan, online kazino.
Elə adamlar var ki, kazinoda oynamaq istəyir, amma getməyə vaxtı yoxdur. İndi onlar işdə oturub internet vasitəsilə kazinoda oynaya bilərlər.
Amerikada bir şəhər var, Las Vegas. Hər il bu şəhərə 12 milyon turist gəlir. Onlar bu şəhərdə 4 milyard dollardan çox pul xərcləyirlər. Səbəb isə çox sadədir. Las Vegas kazinolar şəhəri. Sovet dövründə kazinolar qadağan olunmuşdu. Müstəqillik dövründə isə onlar yenidən dirçəlməyə başladılar, o cümlədən Qafqaz ölkələrində. Amma kazinolara münasibət bir mənalı olmadı. Məsələn, Azərbaycanda 8 ildir ki, kazinolar bağlanıb. Bu yaxında polis Bakıda Gənclik Mehmanxanasının yanında gizli kazino aşkar eləyib. Amerika ruletkası, poker və başqa oyun avtomatlarının olduğu bu kazino yenicə açılıbmış. Bura hər adamı buraxmırlarmış. Kazino sahibi çalışırmış ki, əvvəlcədən müştəri barədə ətraflı məlumat toplayıb, onun polisə xəbər verməyəcəyinə əmin olsun. Kazinolar Azərbaycanda 1998-ci ildə qadağan edilib, amma gizli şəkildə bu bizneslə məşğul olanlar yenə də var. Hökumət qadağanı tətbiq eləyəndə bunu kazinoların mənəvi dəyərlərə və milli mentalitetə yad olması ilə əsaslandırmışdı və cəmiyyətdə bu qərar daha çox müsbət qarşılanmışdı.
Adı ki, qumardır. Allah təala onu nə edib? Haram buyurur.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qazisi Hacı Əhməd deyir ki, hökumətin qumarın qadağan olması ilə bağlı qərarını alqışlayır. Çünki qumar Quranda şeytan əməli sayılır.
Allah aşkara buyurmurdu ki, şeytan aranızda qumarla ədavət, düşmənçilik salırsa. Çox adamlar görürsən ki, qumarda nə olub? Uduzan vurub, udanin edib öldürübdür. Cavanlarımızın əksəriyyəti ona haradansa tapırlar. Gedirdilər, borcuna, xaricinə, hətta öz bütün evini qumara qoyan vardır. Belə şeylər axı necədir? Həm əxlaqa təsir edir, həm dinə təsir edir, həm də onun öz ailəsinə böyük ziyanlar vurur.
Amma kazinoların qadağan edilməsini düzgün saymayanlar da var.
Qumarın bizim mentalitetimizə yad olmağını kim sübut edib ki? Bu insanların milləti mentalitetinə bağlı deyil, bu insanların xarakterinə bağlı olan, psixologiyasına bağlı olan bir şeydir ki, ucuz gəlir əldə etmək imkanları həmişə hamını cəlb edir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev deyir ki, qadağa çıxış yolu deyil.
Maraq dairəsi varsa, buna pul bıraxmaq istəyənlər varsa, bu cür qadağaların qarşısını ala bilməz. Bunlar olsa-olsa kölgə iqtisadiyyatına, gizli iqtisadiyyata keçə bilər, hansısa qadağan olmuş yerlər, deməli, gizli şəkildə bunların keçirilməsində proses gedə bilər. Və yaxud həmin oyunları, məsələn, kazinoya maraq göstərmələrini çıxıb gedib hansı ölkədə kazino varsa, orada bununla məşğul olmasına şərait yarada bilər. Bir halda ki, bunlar gizli yolda keçirilir, nə üçün bu reallaşdırılmasın və dövlət büdcəsinin gəlirləri təmin olunmasın.
Azər Mehdiyev deyir ki, kazinoların fəaliyyətinə icazə verib, sadəcə bu sahəni ciddi tənzimləmək lazımdır ki, o kriminal strukturların nəzarətinə keçməsin. Kazinolar bağlansa da az xərclə böyük uduşlar əldə eləməyə imkan verən tirajlı loteriyalar qadağan deyil. Amma bunlar dövlətin monopoliyasındadır. Özəl şirkətlərə yalnız stimullaşdırıcı loteriyalar keçirməyə imkan verilir. Yəni, məsələn, siz çay alırsınız və ya çay qutusunun içindən çıxan kuponlarla müxtəlif bahalı prizlərin udulmasında iştirak eləyirsiniz. Bundan öz tirajını artırmaq üçün müxtəlif mətbuat orqanları da istifadə eləyir. Futbol Planet internet saytı kimi. Saytın rəhbəri Azər Məmmədov.
Sayıza daxil olmaq üçün müəyyən miqdarda PIN kod əldə etmək lazımdır və yalnız o PIN kodların əldə edəndən sonra sayta daxil olmaq mümkündür. Hər PIN kod yalnız bir dəfə işlənə bilər və məsələn, hər PIN koda uyğun olaraq bir prognoz modeli verə bilərsiniz, bir variant verə bilərsiniz. İnsanlar sadəcə olaraq öz futbol intellektlərini işlədərək bir viktorina kimi burada iştirak edir, tapan mükafatlanır.
Hər tirajda təxminən 35 min dollar pul oynanılır və bu pul daha çox oyunun nəticəsini düzgün tapanlar arasında bölüşdürülür. Həm söhbətim İlqar da bir neçə dəfə qaliblər sırasında olub.
2001-ci ildən bura kimi bir 3 dəfə udmuşam. O 3-dən bir dəfə məbləq çox olubdu, 2000 dollar.
Amma digər həmsöhbətim Futbol Plus qəzetinin sahibi Vüqar Məmmədov şikayətlənir ki, futbol proqnozları ilə bağlı stimullaşdırıcı loteriyanın keçirilməsi üçün bir neçə dəfə dövlət orqanlarına müraciət edib, amma məsələnin həlli uzadılır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə deyir ki, yüksək gəlirli olduğuna görə loteriya biznesinə hər adam buraxılmır.
Yəni bu belə deyək ki, doğrudan da yüksək gəlir, yüksək faizli gəlir təmin edən bir sahədir və o müəyyən məmurların maraq çərçivəsindədir və o bazara girmək. Yəni əslində tək bu bazar deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə deyək ki, yüksək gəlirli sahələrin hamısı biznes sahələri konkret insanların nəzarətindədir, inhisarındadır və onun bazarlara giriş belə deyək ki, bəzən həmin insanların razılığı ilə və onların ortaqlığı ilə baş verməlidir.
Bu yaxınlarda isə Azərbaycanda daha bir loteriya keçirilməyə başlayıb, Vergilər Nazirliyi əhalini mağazalardan aldıqları mallara görə qəbz götürməyə həvəsləndirmək üçün loteriya keçirilməsini təklif eləyib, götürülən qəbzləri təhvil verib loteriyada iştirak eləmək üçün kupon əldə eləmək olar. Nazirlik bu yolla mağazalarda vergi yayınmalarının qarşısını almaq istəyir. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda daşı atırsan kazinoya dəyir. Futbol üzrə dünya çempionatı isə totalizatorların müştərilərini artırıb. Kazinolarda udub sevinən də olur, ucuzub oyun aparatlarını sındıran da. Tbilisidən Tamar Çikavaninin söhbəti.
Keçmiş prezident Şvarnadzenin parlamentə göndərdiyi çox az qanun layihəsi olub ki, deputatlar onu dəstəkləməsin. Belə iflası uğrayan onun layihələrindən biri də kazinoların paytaxt hüdudlarından kənara çıxarılması ilə bağlı olub. Amma o vaxt kazino biznesinin parlamentdə elə güclü lobbisi vardı ki, qanun layihəsi heç müzakirəyə də çıxarılmadı. Halbuki parlamentin əksər üzvləri elə Şvarnadzenin öz partiyasından olan deputatlardan ibarət idi. Sonralar da bu məsələni yenidən qaldıran olmadı. Yeni iqtidarın oyun biznesinə dəyib dolaşmaq fikri yoxdur. Sadəcə, indi bu sahədə çalışan biznesmenlər büdcəyə daha çox vergi verməlidirlər. Dünya çempionatı başlayan kimi totalizatorların müştəriləri daha da artıb. Onların necə nəticələnəcəyini əvvəlcədən düz sapıb, çoxlu pul qazanmaq istəyənlərin sayı hesabı yoxdur.
Mən totalizatorda tez-tez oynayıram. Bəzən elə olub ki, bir günə bütün qoyduğum pulları uduzmuşam, o biri gün yenə gəlmişəm. Desəm ki, bəxtim çox gətirir, yalan olar. Ayda 1-2 dəfə. Buna da şükür. Ucuzandan sonra udmaq ümidi ilə yenə də oynamağa başlayıram.
Bu gəncdən fərqli olaraq 22 yaşlı Nika totalizatorda oynamaqdan çəkinir. Halbuki belə oyunlara meyli var.
Totalizatora az-az gedirəm, çünki həmişə uduzuram. Çətin ki, orada nəsə uda biləsən. Kazinoya isə ümumiyyətlə getmirəm, heç fikrim də yoxdur. Əvvəla gərək orada oynamaq üçün pulun çox olsun. Bundan başqa da adamı çəkib aparır. Kazinoya auldəçilik yaranır. Oyun avtomatları lap dəhşətdir. Məni ora bir dostum çəkib apardı. Əvvəl bir lari qoyursan, sonra stafqalar üç lariyə çatır. Başlayırlar aparatı sındırmağa. Dəhşət. Üstəlik oyun zalları narkomanlarla doludur. Belə zalları bağlasaydılar, daha yaxşı olardı.
Təəssüf ki, oyun biznesi sahəsində baş verən cinayət hadisələrinə aid statistik məlumat yoxdur. Vaxtaşırı cəmiyyət belə cinayətlər haqqında xəbərdar olur. Adətən uduzan şəxs kimisə girov götürür. Amma belə bir təsəvvür də var ki, kasinoda birinci dəfə oynayanın bəxti mütləq gətirir. 21 yaşlı Tiko da bunu deyir. Tez-tez getmirəm. Düzünü desəm, kazinoda bircə dəfə olmuşam. Onda da bəxtim gətirib. Rəfiqəmlə getmişdik. Bir adam hərə bizə 50 dollar bağışladı ki, götürün oynayın. Ruletka oynamağa başladıq. Və və mən 400 dollardan çox pul uddum. İndiyəcən harda görsəm, həmin adamın canına dua edirəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, heç kəs kasinodan udub çıxmır. Sadəcə birinci dəfə udurlar, sonra yox. Birinci dəfə oynayanların heç də həmişə udmadığına özümüz zəmin olduq. 4 tuz adlı oyun aparatı zalında oynayanda. Oyun salonunun işçilərinin nəzəri məsləhətlərinə baxmayaraq 10 dəqiqəyə 10 lari uduzdum. Salonun mühafizəçisi Zora deyir ki, özü heç vaxt oynamır.
Salon odxduşi tamaşıbçadır.
Mən özüm oynamıram, çünki o həvəs məndə yoxdur.
Bura hər gün eyni adamlar gəlir.
Hə, belə götürəndə eyni adamlar gəlir.
Yəni, çox həvəslidirlər, hə?
Hə, çox. Elə adamlar da var ki, bura əylənməyə gəlirlər, pul udmağa yox. Bəziləri udur, bəziləri uduzur.
Günün hansı saatlarında burada daha çox adam olur?
Axşamlar. Bəziləri dərsdən sonra gəlir, bəziləri işdən sonra.
Zura onda deyir ki, futbol çempionatının başlanması oyun avtomatlarına marağı azaltmayıb. Çünki bu həvəs ayrı, o həvəs ayrı.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkavanlı söhbəti idi. Gürcüstanda kazino sahiblərinə batan olmasa da, Ermənistanda onları sıxışdırıb şəhərdən kənara çıxarıblar. Amma biznesmenlər də təslim olana oxşamır, onlar internetdə də kazinolar açırlar. Yerevandan Narik Qalstiyanın söhbəti.
İki ilə qədər, yəni kazino və uduşlu oyunlar haqqında qanun qəbul edilənəcən Ermənistanda 3 kazino vardı. Qanun qəbul edildikdən sonra onların sayı artmağa başladı və indi 16-ya çatıb. Bəs görəsən, kazinoların fəaliyyəti üçün münbit qanun vericilik bazası varmı? Maliyyə Nazirliyinin Uduşlu Oyunlara Nəzarət İdarəsinin rəisi Manuk Barmanyan deyir ki, var. Qanunvericilik bazası tam formalaşıb. Kazino biznesinin fəaliyyətini tənzimləyən çoxlu qanunlar qəbul edilir. Hər şey yaxşıdır və narazıçılıq üçün əsas görmürəm. Manuk Barmanyan deyir ki, kazino üçün lisenziya almaq mürəkkəb bir prosedurdur və Ermənistandakı kazinoların əsasən nüfuzlu şəxs adlandırılan adamlara məxsus olduğu nəzərə alınsa, onların həmin mürəkkəb prosedurlardan yan keçməklə qısa müddətə lisenziya almaq istəyi yarana bilər. Onun sözlərinə görə amma bu istək həyata keçə bilməz. Çünki son illər ərzində bir neçə kazino lisenziyadan məhrum edilib. 2005-ci ildə 4 kazino və 11 uduşlu oyunun sahibinə xəbərdarlıq edilib. Onlar ümumilikdə 1 milyon 700 min dram cərimə olunublar. Qanuna görə kazinoları yaşayış məntəqələrində açmaq olmaz. Ona görə də heç bir şəhərdə kazinoya və ya oyun zalına rast gəlmək olmur. Bu qərardan o vaxt hamı razı idi. Amma parlamentin deputatı Akop Akopyan əmindir ki, bu iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil və ölkə büdcəsinə böyük ziyan vurur. O öz təklifini irəli sürüb və təklif rədd edilib. Mən təklif etmişəm ki, bütün kazinoları bir yerə cəmləşdirək. Belə mərkəzləşmə nəticəsində onlar inkişaf etməyə başlayacaq və dövlət büdcəsinə ödədikləri vergi də çoxalacaq. Akop Akopyan Amerika Birləşmiş Ştatlarında kazinoların mərkəzləşmə sənənəsinin uğur gətirməsini də misal çəkir. Son vaxtlar isə Ermənistanda yeni maraqlı qurumlar qeydiyyata alınıb. Bunlar internetdə yaradılan kazinolardır. Online kazinonun əməkdaşı Qayq Qarapetyan. Elə adamlar var ki, kazinoda oynamaq istəyir, amma kazinoya getməyə vaxtı yoxdur. İndi onlar işdə oturub internet vasitəsilə kazinoda oynaya bilərlər. Amma belə kazinoların bir pis cəhəti də var ki, oyunçuya nəzarət etmək mümkün deyil. Hətta uşaqlar da müxtəlif yollarla onlayn kart alıb kazinoda oynaya bilər və heç kəs təminat verə bilməz ki, belə hallar baş verməyib. Amma əsl faciələr, əgər belə demək mümkünsə, klassik kazinolarda baş verir. Bir neçə il əvvəl yolu tez-tez kazinolardan düşən Artak deyir ki, bəzi adamlar qumar oynamaq üçün hər şeylərindən keçməyə hazır idilər. Kazinoya elə adamlar gəlirdi ki, böyük məbləğdə pul uduzub evlərini satmağa məcbur olmuşdular. Lambartlarda qızıl əşyalarını girov qoyurdular.
Bu, Yerevandan Narek Qalstiyanın söhbəti idi. Qafqazda oyun biznesi haqqında söhbətimizə burada nöqtə qoyub sizlə gələn həftənin şənbə gününə qədər sağollaşırıq. Qafqaz qovşağı verilişini Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.